Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljamo nadaljavo gospo Branko Bizjan, kličemo pa Moravško dolino. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
V vsem tem času epidemije v vaši Moravški dolini zelo pridno živijo tako imenovane rokodelske delavnice. Lahko najprej usvetliva ozadje teh rokodelskih delavnic, saj vaša dolina je sicer sploh poznana po teh ročnih delih in mojstrstvih, ampak zakaj prav načrtno ohranjate tovrstne delavnice in kaj počnete?
Ja, pri nas delavnice izvajamo že od leta 1996. Zelo navdušeni so naši rokodelci in rokodelci sosednjih občin, saj prihajajo k nam iz 12 občin po Sloveniji. Nam tudi korona ni mogla priti do živega in smo se zorganizirali tako, da se učimo preko video delavnic. V živo smo imeli rokodelski tabor takrat, ko smo bili odprti v naravi ob planinskem domu. Zelo pomembno je znanje ročnih del in ročnih spretnosti, predvsem zdaj, ko smo vsi doma zaprti, v glavnem v hišah, ne smemo se družiti in vsi mi povedo, joj, dobro, da kaj znamo, da lahko delamo. Bogi tisti, ki ne znajo nič in cele dni gledajo televizijo in krajšajo čas.
Kako prav ročna opravila, spretnost ustvarjanja z lastnimi rokami, koristno vpliva tudi na um, na mentalno zdravje, gospa Branka?
Ja, to pa moram povedati, da zelo, zelo vpliva na mentalno zdravje. Saj so naši rokodelci stari tudi po 88 let in še vedno vse dni delajo, so aktivni, brez psihičnih težav, brez skleroze, veseli, nasmejani, pošiljajo mi svoje izdelke po fotografijah, po mailih, na vseh mogočih kanalih, tako da si potem to vsi lahko ogledamo na našem Facebook profilu. Skratka, veseli smo res in ustvarjalni.
In gospa Branka, seveda poživlja um tudi to, da se seznanite z novimi tehnologijami. Prava mojstrica ste že postali v tem, da preko Zoom povezav vodite delavnice, kot ste rekli, za več občin po državi. Kaj ustvarjate? Kakšna dela učite potem skupine ljudi?
Ja, naši rokodelci nekaj, večina jih že pozna plest, potem so kakšne finese, kako se naredi peta, tisti je najtežji in sem lepo video posnetek naredila. Potem sem naredila video posnetek reciklaže koledarjev, ker je bilo konec leta, da ne bi to zavrgli in smo naredile ogrlice iz koledarjev, pa novoletne zvezdice, pa kolegica je naredila, kako naredimo kuverte si doma iz materialov, ki so pri hiši, darilne vrečke. To imamo vse video posneto, drugače se pa slišimo na Messenger, na telefone, na video povezave in si razlagamo. In tri telefon vključimo, tablico pa še računalnik, da lahko razložimo, da se dojam reši tista težava, ki jo ima posamezen rokodelec.
Torej, ob tem, ko se učite ročnih del, si tudi poveste, kaj čutite, kaj mislite, kaj vas skrbi. Zato tudi takšna koristnost za zdravje našega uma, da ohranimo kolikor toliko dobro voljo in veselo ali pa vsaj zadovoljno razpoloženje. Gospa Branka, omenjate, da pri pletenju nogavic se najhitreje zaplete, predvsem ta del okrog peta. In kaj boste z vsemi temi izdelki? Ali ustvarjate zgolj za potrebe, torej ljudi, njihovih družin, ožjih, bližnjih, ali bo šlo to kdaj na razstavo, se bo to unovčilo, šlo kam v drugačne namene?
Ja, ustvarjamo v glavnem za svoje družine, za darila, za dobrodelne namene smo tudi poslali, ko bo konec te epidemije, bomo naredili ponovno korono razstavo, tako kot smo jo poleti že naredili. Bila je zelo obiskana, ljudje so komaj čakali, da smo se dobili, tako da delamo za vse namene. No.
Je pa, ko vas poslušam, gospa Branka, in ko razlagate, kako stvari, ki so imele sprva nek svoj namen, potem preko vaših spretnosti in ustvarjalnega duha dobivajo pa drugačen namen, kako to uči družbo drugačnega spremenjenega pogleda ali razumevanja potrošništva? Zdaj vemo, pretekle desetletja so prav zaradi potrošništva marsikatere razmere v družbi padle in zdaj čutimo tudi to vrstne posledice. Ta drugačen pogled na potrošništvo, na izmenjavanje, kako se pa to v tem kaže? Zakaj je tudi ta rokodelska dejavnost in pa vaše rokodelske delavnice, zakaj so tudi v tem pomenu dragocene?
Ja, zelo so pomembne zdaj, kjer so trgovine zaprte. Slišim po radio in po televiziji, ne moramo nogavic kupiti, ne moramo tega, ne moramo drugega. In se ljudje spomnejo na nas in nas kličijo, a bi mi naredila nogavice, a bi mi naredila kapo, a bi lahko puloverček za mojega vnučka, ki ima rojstni dan in tako naprej. Tako da ta sama oskrba in to rokodelsko znanje je zelo pomembno. Tako kot pridelava hrane na vrtu, je pomembna tudi sama oskrba z ročnimi deli.
No, sami ste omenili zdaj, ko čez mesec, dva, tri se bodo začeli toplejši dnevi, bomo znova delali precej z kotičkom, ali pa njivo lastne zemlje, ali tudi v to vstopate? Boste del rokodelskih znanj upletli tudi z delom zemljo na zemlji?
Seveda, mi sami izdelujemo košare, ki jih uporabljamo, peharje in druge predmete, vozičke, klopce, vse znamo sami narediti, tako da izmenjujemo si nasvete za saditev, izmenjujemo si sadike, semena, smo zelo povezani in se dopolnjujemo eden drugega.
Gospa Branka Bizjan, potem pa v sklepu najnega kratkega informativnega pogovora le še povejva, kako lahko ljudje, naši poslušalci, pridejo do vas. Bi se marsikdo rad še izpopolnil, morda pri pletenju, pri kvačkanju ali morda pri izdelovanju takšnih lesenih mojstrovin, kakršne ste omenjali, pri pletenju, recimo košar. Poveste, kako do vas, pa do vašega znanja.
Ja, najlažje je tako, da nas pokličejo, napišejo na Facebook stran Rokodelski center Moravče, tam je tudi moj telefon, boste našli, pa se potem dogovorimo, kako in kaj naprej. Veseli smo pa vsakega, ki se želi nekaj naučiti. Lahko se z nami uči preko medijev, lahko pa potem tudi uživo.
Tako, torej lahko se z vami povežemo preko Zooma, te aplikacije, pa spremljamo potem te delavnice uživo.
Tako.
Gospa Branka Bizjan z Moravške doline, najlepša hvala za pogovor, veliko ustvarjalnosti želimo in pa novih učečih, torej novega znanja, željnih uporabnikov in prijateljev.
Hvala tudi vam, bilo mi je v veselje gostovati pri vas.
Po dolgem času znova. Srečno, Branka.
Hvala.
Zakladi naše dediščine.